Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi Kur'anska sura Ibrahim, 44. i 45. ajet. Učači je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ti opomini ljude danom kada će im kazna doći, kad će oni koji su se ogriješili prema sebi govoriti: Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu tvome i slijedit ćemo poslanike. A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića, Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura koju je donirala Evropska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradovala medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih 10 dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u redu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovora, to je kompanija Meser, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su one najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić.
Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krše osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu kontinuitetu vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanja Ligaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti mirovno vijeće. Šalju nama dopis u kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio: sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažim takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SSD insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici upisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije. a on se vratio u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džaferi je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene Američke Države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džafer istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene Američke Države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castel predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na samom početku slušamo učenje 70. ajeta sure Al-Mu'minun.
Am yaquluna bihi jinna بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, kako govore, džini su u njemu, međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo govorili o neispravnom postupanju protivnika s poslanikom Islama. Ovaj ajet ukazuje na ružne osobine koje su mu pripisivali. Kaže, budući da nevjernici nisu spremni prihvatiti istinu, ajete koje je Bog objavio poslaniku i koje on uči ljudima, ne smatraju nebeskom objavom, nego govore, on je bolestan i lud, pa tako govori, ili se povezao sa džinima i uči narodu ono na što ga oni nagovaraju. Bog odgovor na takvo sumnjičenje kaže, problem je na njihovoj strani jer ne žele prihvatiti istinu, a ne u tome da istinitost poslanikova govora nije jasna. Iz ovog ajeta učimo, neprijatelji vjere uvijek planiraju zaprljati ličnosti velikana vjere. Obaveza i poslanica velikana vjere je to da govore istinu iako se većina ljudi naljuti čuvši je ili je ne prihvati. Sada slušam učenje 71. ajeta sure Al-Mu'minun.
وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
U ime Allaha milostivog samilosnog. Da se Allah sa prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onome što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoj nehaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prošlog ajta ovaj ajt kaže, razlog zbog kojih se oni suprotstavljaju Kur'anu je to što njegov sadržaj nije u skladu sa njihovim strastima i neumjesnim željama. Kad bi postojeći zakoni u univerzumu bili na temelju ljudskih težnji, cijeli svijet bi obuzeo nered i nemoral, pa ne bi postojalo nikakvo ispravno mjerilo nad svijetom. Nastavak ajta kaže, kuranski ajti su sredstvo oslobađanja čovjeka iz sna nemara i faktor buđenja i spasa, ali slijeđenje strasti čini da čovjek okrene glavu od ajta istine. Iz ovog ajta učimo. Mnogi ljudi bi voljeli da su vjerske naredbe u skladu s njihovim željama i zahtjevima, dok vjera slijedi istinu, a ne ljudske strasti. Sistem koji vlada svemirom je utemeljen na istini i pravdi, ali ljudi očekuju da se svijetom upravlja prema njihovim težnjama i željama. Sada slušamo učenje 72. ajta sure Al-Mu'minun.
Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayrun wa huwa khayrun raziqin.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ili od njih tražiš nagradu, ta nagrada gospodara tvoga bolja je. On najbolje nagrađuje, istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajta ovaj ajt kaže, da li protivnici ne žele prihvatiti istinu zbog toga što si ti od njih za širenje vjere i poziv jednom Bogu tražio platu ili nagradu? Nastavak ajta poriče i taj izgovor kaže, jasno je da Božji poslanici svoju nagradu primaju od gospodara i od ljudi ne očekuju ništa. Prema pozivu u vjeru od ljudi ne treba tražiti novac i snošenje troškova za pozivanje u vjeru ako oni sami žele dati neki poklon, to je druga stvar. Opskrba svih robova je u rukama gospodara svjetova, Bog je zagarantovao opskrbu onih koji dostavljaju poruku istine i šire vjeru. Sada slušamo učenje 73. i 74. ajeta sure Al-Mu'minun.
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, ti njih pozivaš na pravi put, ali oni koji onaj svijet neće da vjeruju iz pravog puta doista skreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju ovog dijela ajta Bog kaže poslaniku, u izvršavanju službe ne oslabi i ne demotivira neispravno ponašanje i neumjestan govor protivnika, također ne sumnjaju istinitost svog puta zbog toga što ga oni poriču i ne prihvataju. Znaj da je tvoj put istina i da pozivaš ljude na pravi put. Problem je to što se nevjernici, oni koji poriču drugi svijet, skrenuli s puta razuma i prirode i neće se vratiti na pravi Božji put. Prema predajama, životopisi tradicija Božjeg poslanika i imama iz njegove porodice su pravi put života. Kogod skreni s njega, zalutao iz pravog puta i kreće se stramputicom, iz ovih ajta učimo. Put koji su poslanici pokazali ljudima je najbliži i najsigurniji put za stizanje do sreće, jer ispravna linija je najkraća linija između dvije tačke. Međutim, drugi pravci su puni krivina i zabluda i nikada ne dovode čovjeka do cilja. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih hajta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Nekad nam se dogode neke neželjene stvari, smatramo kao da je to bila neka nesreća u našem životu. Međutim, upravo te neželjene stvari nam otkriju nešto novo, odnosno otkriju talente, recimo navedene osobe. Jedna od takvih osoba je bila i pisac Herbert George Wells. On je u mladosti imao jednu tešku povredu, odnosno imao je jedan teški lom noge zbog čega je morao da provede mnoge dane, odnosno mnogo vremena u kući. Bio je također jedan od najpoznatijih pisaca naučne fantastike. Kako bi skratio vrijeme, počeo je čitati knjige i otuda se javila ljubav prema pisanoj riječi. Jedna od njegovih priča je vremenska mašina na osnovu koje su mnogi kasnije nastojali da naprave vremeplov. Isto tako je napisao i roman Nevidljivi čovjek, odnosno The Invisible Man, na osnovu kojeg je kasnije snimljen film. Režiser ovoga filma je Leigh Whannell, a ekraniziran je 2020. godine. Ako želite nešto više saznati o ovome filmu, mi vas pozivamo da ostanete sa nama do kraja našeg današnjeg druženja.
Naslov Nevidljivi čovjek nije nepoznat naziv ljubiteljima kinematografije. 30. godina prošlog stoljeća smo imali film istog naziva i kada dolazi informacija da je u 2020. godini došlo do snimanja, odnosno ekranizacije još jednog filma pod naslovom Nevidljivi čovjek, uvijek postoji osjećaj da će postojati sličnost sa tim ranijim filmom. Međutim, mi vidimo da je ovaj Nevidljivi čovjek nešto sasvim novo u kinematografiji. Da nema nikakvih povezanosti ili osjećaja duga da bi trebao biti vjeran radnjama tih ranijih filmova iz tog naslova. Možda je glavna tema u filmu koja će to potvrditi predstavljena u onom momentu kada se vidi udio moderne tehnologije. Znači, u novom Nevidljivom čovjeku one teme koje su se ranije odnosile na nadnaravno, odnosno da taj nevidljivi čovjek ili ona energija koja mu omogućava da stvara probleme osobi ili osobama od važnosti u samom filmu, nema nikakve veze sa nadnaravnim. Nema nikakve veze sa duhovima, niti ima veze sa svijetom, da tako kažemo, džinova. To njegovo stanje je rezultat eksperimenta i izuma. Rezultat je ljudskog razmišljanja i mogućnosti savremene tehnologije. Iz tog ugla, osobe koje nisu veliki ljubitelji horror filmova mogu da postignu vezu sa filmskom radnjom. Suprotno drugim filmovima iz žanra horora, u ovom filmu možete jasno postaviti vezu među onim što se dešava na velikom platnu i ujedno možete vidjeti da su to posljedice prijateljstva ili neprijateljstva između nekoliko osoba. Glavni karakter u filmu igra Elizabeth Moss i stiče se utisak da nakon nekoliko serijala vidimo ženu koja je u stanju da nakon svih problema i aktiviranju svih svojih kapaciteta bude u stanju da se izbori za vlastita prava. To zapravo postaje jedna njena karakteristika prepoznanica. Ona je žena koja se zna i može boriti za svoja prava. Ona je žena koja ne pristaje na uvrede i ponižavanja. Snaga druge strane je neće odvratiti od njenih namjera da se izbori za vlastita prava i da pokaže da je bilo u pravu. Iako žanr horror filma poznajemo po njegovim osnovnim karakteristikama, u ovom filmu vidimo neke elemente koji su preuzeti iz tog žanra. Značenje kuće ili doma. U horor filmovima Uvijek vidimo neku kuću koja je pod kontrolom zlih duhova, koja je začarana ili prokleta. Važnije od svega, prvi sukob jednog filmskog lika sa tom nadnaravnom snagom, vidimo da na početku filma niko ne vjeruje u takvo što. Neki će govoriti da je to zbog ludila, drugi da je to zbog haluciniranja ili recimo zbog posljedica nastalih u teškom životnom periodu. Sve te pretpostavke i hipoteze možemo vidjeti u ovom filmu. Pored toga, u talasu filmova i serijala gdje vidimo žene u svojstvu glavne uloge, posebno nakon aktiviranja pokreta za zaštitu prava žene, stiče se utisak da je postavljanje jedne žene u centar svih filmskih dešavanja urađeno kako bi se zahvalilo ili odužilo tim pokretima. Ali generalno, kada se govori o osobama koje su pretrpile neki udarac posebno u ovom filmu i kada govorimo o horror filmovima posljednjih godina u američkoj kinematografiji, ili recimo kinematografiji istočnoazijskih zemalja, vidimo da je udarac uvijek usmjeren ka jednom centru. U ovom filmu se susrećemo sa jednim modelom porodice, iako ne sa značenjem postojanja supruge, njenog muža i djece. Ova žena, nakon bijega od bolesnoumnog muža, spas je potražila u jednoj kući u kojoj žive otac i kćerka. Stoga vidimo da je centralni napad nadnaravnog usmjeren na osnovu, a to u ovom slučaju nije definisana porodica, već nešto što liči na porodicu. A kada bi govorili o tome zašto ta nadnaravna sila koristi sve svoje kapacitete kako bi nanijela štetu i drugima, čak i nepoznatima, jer ta kćerka ili njen otac mu nisu pravili nikakve probleme, mislim da je glavni razlog tome u namjeri redatelja da film prikaže da je pripremljen prema uzoru na ranije horror filmove. Jer samo u takvim uvjetima može doći do formiranja jednog snažnog fronta protiv te nevidljive sile. Da se u toj kampanji moraju pridružiti i drugi ljudi. Zbog toga je žanr horror filma u američkom društvu izuzetno važan, jer se smatra kinematografijom koja brani porodicu. Nebrojno puta vidimo kako otac zatvara prozore, zaključava vrata, članove porodice ujedinjuje, a takva je situacija istovjetna čak i u onom čuvenom filmu Znakovi Shyamalana. Otac zatvara prozore, zaključava vrata, okuplja porodicu na jednom mjestu, iako to možemo vidjeti u Hitchcockovom filmu Ptice. I u ovom filmu se dešava nešto slično tome, jer u filmu se ne govori o klasičnoj prepoznatljivoj porodici. Osim toga, osoba koja ranjava druge i nanosi im bol je nekad bio dio takve porodice i porodični dile. Drugim riječima, ovdje vidimo da je redatelj pokušao da snimi žanski film i da je zbog toga pristao na predstavljanje svih tih elemenata na jednom mjestu i tokom filmske radnje. Sve to je očigledno u filmu Nevidljivi čovjek. Film Nevidljivi čovjek je ekraniziran 2020. godine. Spada u žanr naučno-fantastičnog horora. Elizabeth Moss i Oliver Jackson Cohen igraju glavne uloge u ovom filmu. Radnja filma počinje u onom trenutku kada Cecilia odlučuje da pobjegne od svog supruga, poluludog naučnika koji se prema njoj ponaša nasilno. Ona zaključuje da nema drugog načina osim da ga uspava diazepamom. Cecilia uspijeva da pobjegne, međutim, ona osjeća da je prati nešto nevidljivo. To nešto što je nevidljivo počinje da joj stvara probleme. Cecilia zaključuje da je to nešto nevidljivo zapravo njen poluludi suprug. Ona se odlučuje na to da na neki način i drugima dokaže šta se zapravo dešava. Film je imao zanimljive reakcije publike i filmske kritike i na web stranici Rotten Tomatoes dobio je 91 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 72 od 100 bodova, a na web stranici IMDb je imao 7,1 od mogućih 10 bodova. Nevidljivi čovjek je na festivalu Hollywood Critics Asocijacije dobio nagradu dvije kategorije, za najbolju glavnu žensku ulogu i za najbolji adaptirani scenarijo.
Bryce.
I sada kada razgovaramo o elementima horror filma, postoji jedna stvar, a to je pitanje strukture. Filmovi iz žanra horror filmova vidimo da su oni povezani sa kućama, da tako kažemo sa vilama, a ne stanovima i neboderima. Postoje od davnih vremena. Povezani su sa motelima, sa mjestima u kojima je moguće provesti napad sa svih strana. Možda je to zbog toga što je 60. godina prošlog stoljeća Hitchcock, kada je snimao svoje filmove, prikazivao motele i predstavio u jasnim konstruktivnim oblicima, što ih je predstavljalo pravilom u ovakvim filmovima. Kao što je rekao jedan pisac, horizontalne kuće igraju veliku ulogu u horror filmovima. Ovo je posljednji momentum o kojem želimo govoriti koje kao povezujući element sa horror filmovima. U ovom filmu vidimo još neke tradicije. Možda jedna od najstarijih zapravo prikazivanje Frankensteina. Ovdje vidimo osobu koja zahvaljujući tehnologiji stvara nešto novo, a na koncu vidimo da će ga to poraziti. Na kraju filma vidimo da žena oblači istu onu odjeću u restoranu i radi tom čovjeku isto ono što je on uradio sestri. To je tema koja je posebno stara. Specifično je primjetna u američkoj kinematografiji. Imamo mnogo primjera gdje tehnologija ustaje protiv tebe ili korisnika navedene tehnologije. Ono što si napravio uz pomoć tehnologije na koncu ustaje protiv tebe. Pored svega toga, važna činjenica za film Nevidljivi čovjek je da se ne stiče utisak da su svi ovi elementi tako poredani u skladu sa nekim ranijim planom. Imamo jasnu radnju koja se odvija bez ikakvih problema. Vidimo pripreme za komplikacije, ulazak nevidljivog čovjeka, nakon toga njegovo jačanje, zatim njegovo slabljenje, nekoliko poteza tokom filma koji nam pomažu da ga bolje upoznamo, poput recimo scene gdje žena na njega baca kantu s vodom. Sve ove scene nas korak po korak vode zajedno sa glavnim filmskim karakterom i upoznaje sa ovom snažnom pojavom. Jedan od najboljih filmskih uvoda tokom proteklih godina se odnosi na ovaj film. Znači, scena gdje vidimo ženu koja namjerava da pobjegne u toj kući, toliko će nas zaintegrirati. Tome pomaže dekopaža filma, rasvjeta u filmu, ali i tišina koja vlada scenom. Sve to je važnije u odnosu na te moćne tehnološke stvari koje se vide na sceni. Kao da nam na raspolaganje stavlja sve ranije dogovorene stvari i kao da nam unaprijed govori kakav ćemo film gledati. I to nas čini zainteresiranim. Ako bi govorio o filmovima koji su posljednjih godina snimljeni sa ovakvom radnjom, vjerovatno se svi sjećate filma Conjuring, gdje također vidimo nepoznate sile. Ovakvi filmovi su u potpunosti na usluzi filmskom žanru, ali Nevidljivi film ekraniziran 2020. godine bez nekih posebnih tvrdnji na nekoliko koraka naprijed nosi ovu temu. Moguće je da iz velike grupe ovih skrivenih i očiglednih znakova zaključimo da je ovaj film u određenoj mjeri izvidnica koja širi granice ovog filmskog žanra. U ovom filmu sve što vidimo na velikom platnu izgleda nam toliko poznato. Ako vidite da je neka osoba stigla do srži istine i da je zbog tog otkrića suočena sa optužbama da je poludila, to možete vidjeti i u ranijim filmskim ostvarenjima. Ako bi vidjeli da je neka osoba završila u ludnici za neko djelo koje nije uradila, takvo što ste mogli vidjeti i ranije u nekim filmovima. U prošle dvije decenije smo imali jedan primjer koji nije toliko povezan sa ovom filmskom strujom, filma Clinta Eastwooda, u kojem Angelina Jolie svata da policija radi kriminalno djelo i da ju je policija odvela u ludnicu. Generalno, filmovi koji od početka ne tvrde da su neki posebni ili drugačiji filmovi, ali sa istim tim znakovima, istim tim porukama i metodama jasno pokazuju da rade nešto sasvim novo u svijetu filma. Historija kinematografije pokazala da su to utjecajniji filmovi u odnosu na filmove iz svog žanra i kategorije. Gledatelji neće odbaciti jer vidi one definicije elemente koji su postojali ranije, ali također primjeće i neke nove stvari. Posebno hrabrost sa nečim novim. Ja mislim da će žanr horror filma, možda će ove riječi biti nešto snažnije i glamuroznije, znači ova glavna struja horror filmova nakon Nevidljivog čovjeka primiti neke promjene. Mnogi će shvatiti da će se umjesto izbora tematike, duhova i drugih klasičnih tema okrenuti tehnologiju ovakvim ljudskim dostignućima što bi se koristilo za plašenje ljudi. Možda bi to moglo dovesti do postepenog stvaranja novog podžanra u kinematografiji.
Sinamo javoš javoš šekl begire.
Leigh Whannell je rođen 1977. godine u Australiji. Svoje aktivnosti u svijetu kinematografije počeo s glumom i pisanjem, a u nekoliko filmova Saw je učestvovao u ulozi scenarista i glumca. Prvi film kojeg je radio u svojstvu redatelja je treći dio filma Insidious, koji je ekraniziran 2015. godine, a u ovom ciklusu filmova je bio u ulozi scenariste. Za film Upgrade je režirao i ekranizirao ga 2018. godine. Ujedno za njega je napisao i scenariju. Za ovaj film je na više festivala imao nominacije u kategoriji za najboljeg redatelja. Nevidljivi čovjek je njegov najnoviji film, ekraniziran 2020. godine. Kako smo rekli, za film Upgrade je dobio više nominacija za najboljeg redatelja, među kojima su festival AACTA, Fangoria Chainsaw Awards, Festival South by Southwest, na kojem je dobio tu nagradu. Leigh Whannell je tokom jednog razgovora u odgovor na pitanje zašto se odlučio da obradi jednu staru temu, ali na novi način, rekao: "Ja sam mogao da atmosferu u ovom filmu usaglasim sa starim filmom iz 1933. godine. Možda bi bio zanimljiv gledateljima. Međutim, ja sam volio da tematiku iz tog starog filma predstavim u današnjem i modernom obliku. I kako bi rekao da se taj događaj može desiti i danas."
Pretpostavljam da mnogi od vas žele saznati šta se to dešava iza kulisa, odnosno šta je to najnovije objavljeno u cyber prostoru, to jest na društvenim mrežama. Šta se sve odvija, odnosno kako su naši glumci, kako se provode kada su iza scene. Naše su kolege pripremile prilog o tome.
Britanija je objavila da će biti aktiviran trostepeni sistem nakon okončanja karantine, gdje će biti otvoreni bioskopi u pojedinim gradovima, poput Londona i Liverpoola. Prije toga, bioskopima u Londonu je dato zeleno svjetlo da nakon četvrte sedmice karantine počnu sa aktivnostima, ali sa samo 40% kapaciteta. U međuvremenu, ministar zdravstva Velike Britanije je upozorio da u zemlji i dalje vlada velika opasnost od širenja pandemije koronavirusa, dok se u bolnicama još uvijek nalazi više od 16.000 teško oboljelih, a broj umrlih dnevno je oko 700. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Amsterdamu je predstavio svoje pobjednike. Iranskim filmskim radnicima su dodijeljene nagrade za najbolji dugometražni i kratkometražni dokumentarni film. Na svečanoj ceremoniji je postalo jasno da je film Radiografija za jednu porodicu dobitnik dvije najbolje nagrade. Za najbolji dugometražni dokumentarni film, najbolju sliku i ton, odnosno za najbolju upotrebu arhivskih snimaka. nagrada za najbolju upotrebu arhivskih snimaka, koja se dodjeljuje tek drugu godinu i u vrijednosti od 5000 eura, došla je u ruke Firuze Hosavan. Nagradu za najbolji dječji dokumentarni film u vrijednosti od 5000 eura dobio je Ako Selami iz Irana za film Shadegan.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.